Virðulegi forseti. Ég er mjög sammála því sjónarmiði sem hér kom fram hjá háttvirtum þingmanni að það er ekki bara einkamál þeirra sem búa út á landsbyggðinni að landsbyggðin haldist í byggð. Þess vegna höfum við komið okkur upp meðal annars samgönguáætlun til að ná fram sátt hér á Alþingi það í hvaða röð við ráðumst í framkvæmdir. Og hér er, virðulegi forseti, augljóslega opinbera framkvæmd að ræða. Og það er vont og hættulegt fordæmi ef við ákvæðum í þessari framkvæmd að taka hana fram hjá því kerfi sem við búum okkur til og meðhöndlana eins og sé að ræða einka framkvæmd. En það er augljóst að ríkið ætla að lána alla þá fjármunir sem þarf fyrir utan það hlutafé sem er komið hefur á norðan sem eru utan þakkavert framtak. En það verða það 600 milljónir en tilstendur að ríkið láni 8,7 milljarða. Það sér það hver maður hér að ræða opinbera framkvæmd, ríkið framkvæmd, fjármunandi komur ríkissjóði og það stendur raunverulega til að líta svo á að augljós fjárfesting eigi að meðhöndlast sem lánveiting. Og það eru þetta eitthvað rangt við þetta, virðulegi forseti.
Róbert Marshall, háttvirtur þingmaður, tekur til máls atkvæðagreiðsluna.